După cum ați observat, pentru astăzi avem un text mai lung. Dar asta nu înseamnă că și mesajul va fi mai lung. Am decis ca să păstrez împreună cât mai mult posibil din text. Și chiar dacă nu vom pătrunde atât de adânc și nu vom explica pe larg lucrurile sau toate lucrurile la care se referă Pavel aici, în schimb vom putea să ne bucurăm de frumusețea și complexitatea acestui capitol în întregime. Și plus de asta, intenționat sau primul lucru care m-a făcut ca să privim la acest capitol în întregime este anume pentru a ne convinge încă o dată că atunci când luăm un verset și îl scoatem din context, vorba teologilor devine pretext. Ați observat că noi avem anumite idei legate de o afirmație sau de alta pe care Pavel le face, dar care în realitate Pavel se referă la una, dar din cauza că de cele mai multe ori acele versete au fost scoase din contextul în care Pavel vorbește, au fost tratate și lămurite și înțelese diferit. Vreau să vă dau doar un exemplu. Pavel vine și spune că toate le-am socotit ca și gunoi. Ce-o socotit Pavel ca și gunoi? De obicei, când se ia acest verset și se scoate din context, se vorbește la toate lucrurile care le înconjoară. Haideți să ne aducem aminte. Epafrodit vine și îi aduce lui Pavel ajutoarele care le-a strâns de la Filipi. Pavel le spune înapoi, fraților, mulțumesc de gunoaiele care ni le-ați trimis. Deci, Pavel, la ce se referă atunci când spune gunoi? Se referă la toate lucrurile materiale sau Pavel se referă la altceva? Lăsând acest verset în context, a să vedeți că Pavel la altceva se referă. Pavel nu se referă la lucrurile materiale care noi știm că sunt o binecuvântare din partea lui Dumnezeu în viața noastră. Da, Pavel ne trage atenția cum le chivernisim sau cum le administrăm. Ne spune că într-o zi să dăm socoteala din modul în care ne-am atârnat față de lucrurile materiale. Dar la siguranță Pavel nu le numește gunoaie. De aceea am spus că asta este doar unul dintre idei, dar cred că mergând împreună prin text, ați observat mai multe idei care, fiind scoase, le gândim într-un fel sau altul, le înțelegem, dar lăsate în contextul în care Pavel le vorbește inițial, ele au o altă învățătură, o altă aplicație și este, așa cum vă spuneam, mult mai frumoasă și mult mai convenabilă chiar într-un fel nouă, pentru că atunci când scoți anumite lucruri din context, de cele mai multe ori ele devin radicale. Deci, încolo, frații mei, spune el. Deci, mai departe sau în continuare, puteți să spuneți cum vreți această afirmație pe care o face Pavel, bucurați-vă în Domnul. Spuneam, ideea principală acestei epistole este bucuria. Pavel este bucuros. Toți care sunt în Domnul, Pavel vine și zice că trebuie să fie bucuros. Și apoi vine această afirmație, mie nu mi-este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Am înțeles că pentru unii predicatori, păstori, versetul ăsta este cel mai drag. Din cauza că atunci când ceilalți vin și spun, frate, ai predicat cu o an în urmă, predica asta, ei spun, uitați, spune Pavel, nici nu e greu, vouă vă este de folos. Pavel vine și vorbește și face această afirmație și este posibil că Pavel repetă în epistolul ceea ce le-a vorbit lor, este când a fost în Filipii, apoi posibil că Pavel vorbește ceea ce le-ar fi scris în alte scrisori, care noi nu le avem și ar fi posibil că Pavel se corespondat mai mult. Pentru că vă spuneam că de la plantarea bisericii din Filipii și de când Pavel pleacă până scrie această scrisoare, trec 10 ani. Și eu sigur că în acești 10 ani au mai existat scrisori și nu una. Pentru că nu merg în chipul pe Pavel biserica din Filipii să-l susțină, să fie alături de el și el timp de 10 ani să tacă, să primească ajutoarele de la ei, să primească susținerea, dar să nu le scrie nimic înapoi. Vă credeți lucrul ăsta? Din cât îl cunoaște noi pe Pavel din toate epistolele, e imposibil lucrul ăsta. Eu cred că Pavel le-a scris și nu o scrisoare, Și posibil că și în celelalte scrisori Pavel le-a tras atenția la anumite lucruri care el le va trage atenția în continuare. De aceea el și le spune că lui nu este greu ca să scrie aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Versetul 2 este unul foarte dur. Pavel face aici o afirmație foarte surprinzătoare, posibil chiar și pentru cei din Filipi. El vine și spune, păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrijelații aceia. Practic, Pavel caracterizează aici niște lucrători care umblau și predicau chipurile și ei Evanghelia și face trei afirmații, nu știu care mi-ai plăcut dintre ele.
Nici una.
Prima este câini, a doilea lucrători răi și a treia scrijlați. Acum noi știm că în Orient și pe timpul Domnului Iisus și astăzi foarte mulți câini fără stăpâni cutreierau orașele. Dacă ne uităm după legea Vechiului Testament, câinii erau socotiți necurați. Evreii socoteau că câinii sunt unul dintre cele mai necurate animale care există. Rabinii, perioada aceea, când făceau o listă animalelor necurate, se contraziceau. Unii ziceau porcul câinele, unii ziceau câinele porcul. Și puteți vă închipuiți că se întâlnesc două partide de rabini și se ceartă cine mai necurat, câinele sau porcul. Și până la urmă fiecare rămân cu părerea lui. Este interesant când oamenii găsesc și motive de a se certa. Dar dacă vă aduceți pentru aminte, pentru evrei, câinii erau cei mai de jos animali. Domnul Iisus spune la un moment dat o pildă, sau mai bine zis, nu o pildă, este o situație, că atunci când o femeie aleargă după Domnul Iisus și cere ca Domnul Iisus să intervină, și Domnul Iisus face o afirmație bazată pe această idee care era atunci în poporul lui Israel. Nu este bine să iei pâinea de la copii și să o arunci cu ei, la căței. Neamurile erau socotite de evrei ca și câinii. Când vine Pavel și face aceste afirmații, păziți-vă de câinii aceia, este interesant. El vine mai departe și spune că ei sunt și lucrători răi, dar ultima afirmație, scrijelații aceia, ne face ca să înțelegem la cine se referă anume Pavel aici. O altă traducere mai modernă spune mutilați. Ce înseamnă mutilat? Poftim? Nu?
Disfigurat.
Când spune cineva că mi-am mutilat mâna, ce înseamnă? Că s-a întâmplat un accident și mâna nu mai arată așa cum trebuie și ca să arăte. Versetul 3 ne ajută ca să înțelegem la ce se referă Pavel când spune mutilații aceia. Că cei tăiați împrejur suntem noi. La cine se referă Pavel mutilații aceia? La cei tăieți împrejur. Deci, este foarte clar că Pavel face aici referire câinii aceia la acei care erau în mijlocul bisericii și predicau legea. Cu alte cuvinte, noi îi cunoaștem sub nume de iudaizatori. El vine și se referă la acești oameni și le spune că să vă feriți de ei. Cu alte cuvinte, Pavel vine și spune, feriți-vă de cei care vor să vă taie împrejur. Că și noi suntem cei care suntem tăiați împrejur. Noi care suntem creștini, care ne închinăm lui Dumnezeu în Duh și în adevăr, noi suntem aceia. Că ce tăiați împrejur, zice El, suntem noi, care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne putem încrederea în lucrurile pământești. Și iarăși, ideea de a spune lucrurile, încrederea lucrurilor pământești, la ce se referă Pavel aici? La lucrurile materiale? Ca să vedeți din context că nu. Și majoritatea deja s-a observat că a spus că nu. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, el zice, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Și apoi Pavel începe să vorbească care sunt acele lucruri pământești în care el ar fi putut să se încreadă mai mult și pe care el le socoate pierdere și le numește gunoaie. Ce numește el gunoi? Haideți să ne uităm. Eu care sunt tăiat împrejur în a opta zi. Asta Pavel spune că nu folosește la nimic. Asta spune el că este pierdere. La asta se referă el când zice că e gunoi. Asta este lucrul pământesc în care el spune că nu se mai încrede. Din neamul lui Israel, adică că este evreu. Din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, zice el. În ce privește legea, fariseu. Și asta era partida din care făcea Pavel parte mai înainte. În ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Deci Pavel vine și spune că dacă ar fi ca să punem aceste lucruri pământești, eu ar trebui să le pun primul. Dar nu merge vorba despre lucruri pământești legate de lucrurile materiale. Și merge vorba despre acele lucruri pământești pe care ei se bazau când merge vorba despre mântuirea lor. Și aici este o diferență foarte mare pe care nu trebuie să o facem pentru a înțelege ceea ce vrea Pavel să vorbească. Pavel când spune lucruri pământești se referă la lucrurile personale legate de nașterea lui din familie de evreu, de seminția lui, de tăierea lui împrejur, legat de lucrarea lui, legat de partida fariseilor din care face parte. La toate aceste lucruri, el vine și spune că am renunțat. Sau aceste lucruri toate nu folosesc la nimic. Posibil că afirmația care într-un fel șochează cel mai mult este atunci când zici cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Spunea tot Pavel în Romani 7:7, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-a fi spus să nu poftesc. Când vine Pavel și spune aici că este neprihănit sau este fără prihană în ce privește legea, el nu vine și spune că el nu păcătuiește. Ce vine să spune că legea spunea foarte clar, ai păcătuit și ca să fii socotit fără prihană, ca rezultat a păcatului tău, ce trebuie să faci? Să aduci o jertfă. Ce vine să spune, din privința asta, eu sunt fără prihană. Din ce cauză? Pentru fiecare păcat a meu, eu ce am făcut? Am ascultat de legii și dacă am făcut păcatul cu tare și legea spune să aduc un porumbel, am adus și un porumbel. Și legea ce îmi zice? Pavel, ești neprihănit. Dacă am păcătuit altfel și legea spune să aduc un țap, am cumpărat și am adus ce? Un țap. Și legea ce îmi zice? Pavel, ești ok, ești neprihănit. Deci vine și spune că eu am ascultat în totul de lege, am făcut tot ce spune legea și legea mă declară pe mine păcătosul cum? Neprihănit. El asta vrea să spună când zice că în ceea ce privește legea neprihănit. Dar apoi vine și spune versetul în continuare foarte foarte clar. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, care lucruri? Acele din mai sus, care numai ce el a menționat, legat de originea lui, tăierea lui împrejur, religiozitatea lui, râvna lui și așa mai departe, care erau pentru mine câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Și este interesant de observat aici că Pavel spune, le-am socotit, vorbind despre trecut. Și apoi vine versetul 8 și spune, dar să nu credeți că pe parcurs eu mi-am schimbat părerea. Și la un moment dat, da, în drum spre Damasc, mi s-a ratat Domnul și am zis că dau din mână, renunț la tot ceea ce ține de evreismul meu și de iudaismul meu și la accept pe Hristos, dar pe parcurs ni s-au mai luminat și am înțeles că în anumite aspecte am greșit. El vine și spune că le-am socotit atunci, dar vine și spune în versetul 8, ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere. Cu adevărat ce spune Pavel? El nu i-a schimbat, fraților, părerea. Dacă cu 10 ani în urmă, când am venit pentru prima dată la voi, v-am zis că numai harul și numai harul și numai jertfa și numai sângele Domnului Iisus, și azi vă spun ce? Același lucru. Eu nu m-am schimbat, ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca și o pierdere. În comparație față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El, zice El, am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Deci când spune Pavel, pentru El am pierdut toate și le socotesc ca și un gunoi, la ce se referă Pavel?
Tot la aceleași lucruri de sus.
Exact, la aceleași lucruri pe care le-a spus mai sus. Legat de tăierea împrejur, evreu din evrei, seminția lui Beniamin, râvnă de a prigoni Evanghelia sau de a prigoni biserica. Și să fiu găsit, zice El, în El. Nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă legea, așa am văzut la ce se referă El când spune despre cum puteai prin lege să fii neprihănit, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos. Neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Cu alte cuvinte vine și spune că neprihănirea pe care mi-o dă legea, ascultând de ea, greșesc să aduc o jertfă, greșesc să aduc o jertfă. Asta era neprihănirea din trecut. Eu am renunțat la asta. Din cauza că am găsit ceva mai convenabil. Ceva mai plăcut. Care neprihănire? Neprihănirea care se capătă, zice El, prin credință în Hristos. Sau în jertfa lui Hristos. Neprihănire, zice El, pe care o dă Dumnezeu prin credință. Deci Pavel spune că neprihănirea mea, moralitatea mea, tot așa ce ținea de mine, lucrul ăsta care îmi spunea legea, nu m-a satisfăcut și nu mă satisface. Pentru că ceea ce mi-o oferă Dumnezeu prin credință în Iisus Hristos este ceea de ce eu și de ceea ce orice păcătos are nevoie. Și acum vreau să vă rog ca să fiți foarte atenți la ceea ce Pavel urmează ca să spună. Pentru că este foarte important în dreptul fiecăruia dintre noi. Din cauza că Pavel se adresează creștinilor din Filipi. Pavel vorbește despre ceea ce era pericolul iudaizatorilor. Pavel acum aduce ca și exemplu viața lui personală, renunțarea la care o dat el dovadă. Dar el vine și în continuare spune niște adevăruri care, așa cum am spus, câteodată nu ne scapă. Și să-L cunosc pe El, spune El, și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Ca să-L cunosc pe El, merge vorba despre a cunoaște personal pe Domnul Iisus Hristos. Să cunosc puterea învierii Lui, puterea care îi transformă și puterea care naște din nou. Părtășia sau cununia cu suferințele Lui. Să fiu gata să sufăr și, cum spune Pavel, în loc să fiu turnat ca și o jertfă. Să mă fac asemenea cu moartea Lui, spune El. Să pot să afirm, am fost răstignit împreună cu Hristos. Ca să ajung, spune El, cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Este o logică pe care Pavel aici o are în aceste afirmații. Este un lanț de afirmații care Pavel vine și spune că trebuie să-l aplic în dreptul meu și cei din Filipi trebuie să-l aplici în dreptul lor și noi trebuie să putem să-l aplicăm în dreptul nostru. Care anume? Îl cunosc pe el personal. Am experiența puterii învierii lui sau trăiesc o viață nouă. Sunt un om născut din nou. Sunt părtaș suferințelor lui. Ca și urmare la aceste două evenimente din viața mea, cunoașterea lui și nașterea din nou, sufăr din cauza aceasta. Și m-am făcut sau am ajuns asemenea lui. Acum, din ce cauză este important ca să avem fiecare personal un răspuns la aceste întrebări? Versetul 11. Ca să ajung cu orice și chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Cum privind, în general, la aceste afirmații pe care Pavel le face aici și în continuare, ideea este că în biserica din Filipi erau anumiți oameni, erau anumiți creștini care credeau că ei deja l-au apucat pe Dumnezeu. Ei sunt desăvârșiți. Ei au siguranța mântuirii. Nu poate nimic să se întâmple și nimic să-i despartă de dragostea lui Hristos. Chiar dacă ei vor să nu mai slujați pe Hristos, nu mai pot să facă lucrul ăsta. Pentru că odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Mai vine și spune, fraților, eu am să vin cu un ac. Prin ceea ce vă spun aici, așa să vă înțap ca să vă desumflați puțin de balonul sfințeniei și asiguranței voastre în care voi v-ați umflat. Din cauza că eu vă spun cu privire la mine, Pavel spune, că lucrurile astea încă nu sunt siguri. Este și ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Și apoi, în continuare, să-i explic, uitați-vă, versetul 12, nu că am și câștigat premiul sau că am pus mâna, sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Nu că am și câștigat premiul, sau că am pus mâna pe el, că l-am apucat. Ei vine și spune, nici că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât am fost apucat de Hristos Iisus. Este interesant acest joc de cuvinte pe care îl face Pavel aici. Pavel vine și spune, eu de Hristos am fost apucat. Eu pe Hristos încă nu l-am apucat. Ce înseamnă lucrul ăsta? Vreau să vă dau câteva exemple. Saul, posibil persoana după care și Pavel este numit ca și Saul, pentru că și împăratul Saul era din seminția lui Beniamin și Pavel este din seminția lui Beniamin și posibil că părinții după Saul i-au pus numele lui Pavel Saul. Saul, împăratul din Vechiul Testament, a fost apucat de Dumnezeu sau nu?
Da.
Dar a reușit Saul să-l apuce pe Dumnezeu? Cu părere de rău, nu. Haideți să vedem în Noul Testament. Iuda a fost apucat de Hristos. Iuda Iscarioteanu, mă refer. A fost apucat. A reușit Iuda să-l apuce? Nu. Tânărul bogat a fost apucat de Hristos? A fost. A reușit tânărul să-l apuce? Nu. Observați, Pavel vine și face afirmația asta. Uitați-vă versetul 13, zice, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă. El zice, eu, Pavel, nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Ce vrea să spună Pavel? E clar că le spune că el nu este sigur încă că l-a apucat și apoi să vedem la ce se referă Pavel când spune a-l apuca. Ce înseamnă lucrul ăsta? Dar el vine și spune că face un singur lucru. Și ce face Pavel? Uită ce este în urmă. Și ce era în urmă?
Viața păcătoasă.
Viața păcătoasă, dar nu prea păcătoasă. Pentru că el zice că era neprihănită, pentru că era ascultat de lege și era un om moral. Nu contează. Păcătoasă, nepăcătoasă, sfântă, nesfântă. El spune că eu nu trăiesc cu ce?
Tradiția.
Cu trecutul. Pentru că trecutul meu nu mă
mântuie.
Pavel vine și spune, eu nici nu trăiesc, fraților, cu experiența pe care am avut-o pe drumul Damascului. Pentru că și asta era în trecut. Ceea ce vreau să spun aici este legat de atunci când noi, ca și creștini, trăim cu experiența trecutului. Eu am să ajung într-o zi ca să fiu mântuit. Din ce cauză? Pentru că în 1977 eu m-am pocăit. Cam an. Asta ceea ce spune Pavel, că ține de ce? De trecut. De ceea ce este în urmă. Ceea ce am făcut ieri pentru Hristos, alaltă ieri, o an în urmă, 10 ani în urmă, ține de ce? De trecut. Prin ceea ce am făcut în urmă, noi nu l-am apucat. Pavel vine și spune, eu și acum nu sigur că l-am apucat. Deci eu nu mă concentrez pe ceea ce am realizat în viața mea, pe ceea ce este în urma mea. Și eu mă uit la ce? Mă arunc, zice el, spre ceea ce este înainte. Eu nu mă socot, zice el, că l-am apucat. Și deoarece socot că încă nu l-am apucat, fac un singur lucru, zice el. Uit tot ceea ce este în urma mea. Și ce este în urmă? Orice ce. Era în viața lui Pavel până la momentul în care Pavel face această afirmație. Aruncându-mă, și termenul este un termen sportiv pe care Pavel aici îl folosește și este poziția de înclinare. Dacă ați observat alergătorii înainte ca să aleargă când stau la start, stau așa înclinați și mâinile încordate și picioarele și trupul înainte, din ce cauză? Ca să poată să-și iei cât mai repede viteză. Pavel folosește ideea asta, sau termenul este aruncându-mă, este ideea asta. Alergătorul când pornește de la start, când se împinge cu toată puterea pe care o are ca să meargă înainte. Spre ceea ce este înainte. Și nu orice este înainte, el zice. Și versetul 14, el spune ce este înainte. Spre ce el aleargă așa de tare? Alerg spre ținta. Pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Alerg spre țintă. Termenul folosit de Pavel aici este deja de la Arcaș și zice îmi iau viteză ca și un alergător și zbor spre țintă ca o săgeată aruncată dintr-un arc. Pentru ce? Pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și care era acest premiu a chemării cerești? Al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Este clar că Pavel spune aici că nu mă opresc până când nu am premiu. Este clar că Pavel spune că încă premiul nu-l are. Este clar că Pavel se referă la răsplata pe care o primește acel care câștigă jocul sportiv la care participă. Termenul chemării cerești este foarte interesant. Premiul chemării cerești, o altă traducere spune, până voi avea parte de chemarea de sus. Altcineva traduce, până când voi fi chemat în sus. Și aici se poate se refere la două lucruri. Fie moarte, fie la răpirea bisericii. Pentru că atunci când un om moare, este chemat sus. Sau atunci când un om este răpit, este chemat sus. El vine și spune că vrea ca premiul chemării cerești, atunci când are să fie chemat în sus, al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și avem noi un verset pe care foarte des îl folosim și era scris pe panglici la înmormântări. Ferici de acum încolo de morții care mor în Domnul. În alte cuvinte, Pavel le spune cam în felul următor. Filipenilor și nouă, suntem îndemnați în continuare să lucrăm, să alergăm, să luptăm, să mergem spre țintă așa cum merge o săgeată. Pentru ca să-l apucăm, pentru ca să ajungem la țintă sau la scop. Și acest scop este chemarea în sus. Și acum, în continuare, vine și spune răspunsul la întrebarea care ne-a chinuit foarte mult, chiar de la început, când Pavel afirmă că să gândim la fel. Spune versetul 15. Gândul acesta, dar, să vă însuflețească pe toți, care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință suntem de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Fiți atenți! Pavel spune foarte clar, gândul acesta, dar să vă însuflețească pe toți. Care gând? Tot așa ce el spune mai sus. Și ce spune el mai sus? Care gândul? Desumflați-vă. Și apucați-vă de ce? De lucru. Lăsați toate realizările care s-au avut în urmă. Fie ele mai bune, fie ele mai puțin bune. Luați startul. Încercați să mergeți înainte. Urmăriți ținta așa cum urmărește o săgeată. Ca la un moment dat să fiți și să aveți parte de chemare de unde? De sus. Și vine și spune, fraților, gândul ăsta să vă însuflețească. Și apoi fiți atenți. Pe toți, zice el, care sunteți desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de alte păreri. Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Fiți atenți! Unii vin și interpretează versetul ăsta și spun că asta trebuie să ne însuflețească, dar dacă cumva nu gândim, cum spune Pavel, Domnul ne va lumina. Nu asta spune Pavel, fraților. Pavel vine și spune gândul acesta să însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Toți trebuie să gândim asta. Dacă vrem să ajungem în cer, Pavel spune. Aici Pavel nu spune, dacă cumva gândiți altfel în domeniul ăsta, e ok. Pavel spune, în domeniul ăsta, toți trebuie să gândim cum? La fel. Dar, dacă în vreo privință sunteți de altă părere, în vreo privință merge vorba despre alte lucruri, Domnul vă va lumina și în această privință. Deci aia spuneam și de celelalte dăți, că sunt anumite lucruri, legat de doctrină, legat de mântuire, legat de cuvântul lui Dumnezeu în care nu este loc de compromis. E așa. Și atât. Nu poți să spui și să dai nici o iotă, nici într-o parte, nici în alta. Sunt lucruri în cuvântul lui Dumnezeu unde avem libertatea de a alege și, desigur, de a suporta consecințele. Dar suntem liberi ca să alegi. Dar sunt lucruri în cuvântul lui Dumnezeu care trebuie să înțelese și trebuie să gândite într-un fel doar. Pentru ca ele să fie de folos. Dar în lucrurile, zice el, în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Și apoi își dă pilda versetul 16, urmați-mă pe mine, fraților, și nu doar pe mine, ci uitați-vă bine și la cei ce se poartă, după pilda pe care o aveți în noi, și se referă cu siguranță la ceilalți conlucrători care erau în echipa lui Pavel. Urmăriți-vă pe mine, zice el. Și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. La cei dintre noi care se poartă ca noi, zice el. Interesant. Pavel aici dă un exemplu interesant. Imaginea pe care o are Pavel când vorbește aceste afirmații, părerea mea personală este, el îl vede pe Domnul Iisus ca și un capitan care îl apucă pe Pavel în drumul lui spre Damasc și Pavel începe să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, căutând să prindă pasul capitanului și să meargă în pas. Pe drum capitanul apucă și pe Timotei și pe Epafrodit și pe cei din Filipii și pe noi, cei din Antonești, din Băzi, din Rătoași, de unde suntem. Acum dorința lui Pavel este ca toți, atât el, care a fost apucat, și ceilalți pe care Hristos i-a apucat, să ajungă ca la un moment dat să se ajusteze pasul în conformitate cu pasul cui? Cu pasul Domnului Iisus Hristos. Astfel îl spune că vom ajunge ca să mergem pas în pas unii cu alții. Deci dacă eu încerc ca să-mi acordez pasul mersului meu cu lui Hristos sau ca lui Pavel, dacă fiecare dintre noi încercăm lucrul ăsta în dreptul nostru, aș ne pomenim la un moment dat că toți mergem cum? Pas în pas. Aș ne pomenim la un moment dat că în lucrurile majore toți gândim, toți credem la fel. Și apoi el trece și zice, căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum, plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași al crucii lui Hristos. Eu vreau să vă întreb întrebarea asta, sunt mulți. Unde erau așa mulți?
Printre creștini.
Printre creștini. Păi vine și spune, v-am spus și vă mai spun, plângând lucrul ăsta, clar că arată că Pavel suferi, că pe Pavel îl doare, faptul că unii creștini nu reușesc nici ca cum să înțeleagă ceea ce el vine și spune mai sus, că vreau ca toți în domeniul ăsta să gândim la fel. Și el vine și spune, îmi pare rău, plâng pentru asta, dar asta este adevărul, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași al crucii lui Hristos. La cine se referă aici? Pot să fie aceiași iudaizatori la care Pavel s-a referit mai sus? Pot să fie acei creștini care erau creștini doar cu numele? Pot să fie acei creștini care cândva au început bine, dar apoi pe drum s-au răcit, au dat mâinile în jos și au căzut? Pot să fie acei creștini care încercau să împace și pe Hristos și pe Mamona sau și Sfințenia și lumea? El vine și spune că ăștia sunt vrăjmași ai crucii. Și este foarte interesant termenul pe care îl folosește Pavel aici. Vrăjmași ai crucii, merge vorba despre dușmani nedeclarați. Adică dușmani, dar nu pe față. Și asta este cel mai mare pericol. De aceea cuvântul Dumnezeu vine la un moment dat și spune că este mai bine și în ziua judecății are să fie mai bine pentru cei care sunt dușmani declarați. Eu sunt ateist. Eu nu cred în ceea ce spune Biblia. Eu nu cred în ceea ce a făcut Hristos la cruce. Eu nu cred nici din poveștile voastre. Eu nu cred asta. Și cum Dumnezeu vine și spune că pentru aceștia are să fie mai ușor decât pentru cei care ce zic? Noi credem. Noi ne rugăm, noi suntem membri, noi credem. Dar în realitate, viața lor compromit lucrul ăsta. În realitate, ei sunt dușmani nedeclarați sau vrăjmași, așa cum spune Pavel aici, a crucii. Fie că încearcă să mai adauge la mântuirii ca iudaizatorii, fie că sunt doar creștini cu numele, dar nu sunt născuți din nou. Din cauza asta spuneam că este importantă lista aceea sau lanțul pe care Pavel îl dă mai sus, chiar atunci când el introduce lucrurile, spunând și arătând foarte clar. Îl cunosc personal. Am experimentat puterea învierii sau a transformării, a nașterii din nou. Sunt părtaș suferințelor lui. Și m-am făcut sau am ajuns asemenea lui. Apoi vine și spune, fraților, eu în lista asta sunt la ultima. Eu îl cunosc personal pentru că m-am întâlnit cu el. Eu am experimentat puterea învierii Lui și a nașterii din nou. Eu sunt partaș suferințelor lor, pentru că chiar acum, din cauza Evangheliei, sunt în temniță. Dar eu încă n-am ajuns să fiu asemenea Lui. Din cauza asta eu nu pot să spun că ce-am făcut, că l-am apucat încă. Și ca și cum s-ar adresa celor din Filipul și le-a spune, haideți, treceți voi prin lista asta, haideți să vedem voi unde sunteți. L-ați cunoscut personal, ați avut parte din nașterea din nou, sunteți părtași suferințelor Lui. V-ați făcut și așa ajuns asemenea cu El. Dacă nu, dacă mai avem un pas, sau dacă mai avem doi, sau poate cineva trebuie să-i facă pe toți patru, Pavel ce spune? Lăsați tăcie ce e în urmă. Puneți-vă mea la linia de start și luați-o înainte spre țintă. Cât timp nu este prietenul său. Deci el vine și spune că plâng, că mă doare inima pentru acei mulți din Filipii, pentru acei mulți din Sacramento, pentru acei mulți din bisericile creștine, din bisericile evanghelice, care sunt în biserică, dar care în realitate se poartă ca și vrăjmași al crucii lui Hristos. Haideți să uităm mai departe ce spune El cu privire la acești oameni. Ce se întâmplă cu acești creștini, mulți, care sunt vrăjmași al crucii lui Hristos? Sfârșitul lor, zice El, va fi?
Pierzarea.
Dumnezeul lor este pânticile. Și slava lor este în rușinea lor. Și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Iacob spunea la un moment dat în 4:4, suflete prea curvare, nu știi că prietenia lumii este, fiți atenți, vrăjmășie cu Dumnezeu? Fiți atenți, din nou exact același termen, v-am zis, ce înseamnă vrăjmașa crucii? Dușman nedeclarat. Și când Iacob vine aici și spune, nu știi că prietenia cu lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu, ce spune? Nu merge vorba că eu ca și creștin merg la brațetul cu lumea și stai să mă vedeți. Nu despre asta. Din nou merge vorba despre o mergere la brațetă cu lumea, dar cum?
Ascuns.
Secretă. Pe ascuns. Nimeni nu-și dă seama. Nimeni nu știe lucrul ăsta, numai eu știu. Eu sunt așa de bine prefăcut, eu sunt așa de bun artist, că pot și una și pot și alta. Și nimeni nu-și dă seama de lucrul ăsta. În afară de Dumnezeu. Dar de obicei noi uităm să ne uităm în sus. De obicei ne preocupă ca ceilalți să nu știe, ca ceilalți să nu audă. Sfârșitul lor va fi pierzarea, spune foarte clar. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este rușinea. Și se gândesc la lucrurile de pe pământ, nu la cele de sus. Dar, spune el, versetul 20, noi ceilalți, care nu suntem acei toți și acei mulți, știm că cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Cetățenia noastră este în ceruri, spune El. Pentru că de acolo îl așteptăm pe Cel care este Mântuitor și Cel care este Domnul Iisus Hristos. El va schimba, spune El, trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. El va schimba, El va transforma. Și această expresie din versetul 21 din nou aduce acea dorință a lui Pavel în spate. Doamne, vreau să fiu schimbat. Nu vreau să trec pe unii. Pe mormânt. Este foarte clar de aici că Pavel din nou se întoarce la această idee. El spera, trăgea nădejde. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavii. Noi știm că Pavel nu a avut parte de lucrul ăsta. Nu știu dacă noi să avem parte de acest lucru sau nu. Dar așa cum spuneam, atunci când Pavel vine și spune tu vrea să ajungă la premiul chemării cerești. Asta este. Cineva de sus să-l cheme. Și acela de sus care să-l cheme să zică bine, rob bun și credincios. Ăsta este premiul sau ăsta este ținta spre care Pavel vine și spune că vreau să alerg și vreau să o apuc. Vreau ca într-o zi să aud această chemare de sus. Nu contează, fie prin moarte, fie prin schimbare. Chiar dacă versetul 21 vine și zice, totuși eu ar vrea ca lucrul ăsta să se întâmple prin schimbare, este foarte important. Ca să fim atenți, din nou la o afirmație pe care o face Pavel atunci când se adresează evreilor, legat de această stare în care erau acei care spune că îi așteaptă o pierzare. Și aseară la întâlnirea cu surorile am împărtășit versetul ăsta, sau textul, atunci când am discutat despre păcate mari și păcate mici. Evrei 10:26 până la 29 spune cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce întărește într-un fel ceea ce spune Pavel cu privire la sfârșitul acelor care se poartă, fiind în Biserica lui Hristos, ca și vrăjmaș al crucii. Dar dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Fiți atenți din nou, nu zici pe cei necredincioși, nu zici pe cei care-s dușmani, dar spune foarte clar, să adresează la cei răzvrătiți, la cei care se poartă ca și dușmani ascunși al crucii. Cine a călcat legea lui Moise, spune el, este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspre pedeapsă, credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Deci dorința mea este ca în dreptul nostru, personal a fiecăruia, Pavel să nu plângă. Pavel vine și spune, când mă auzi la mulți, la cei care se poartă ca și vrăjmași, trebuie să plâng. Așa cum am spus, în această listă, în acest lanț a cunoașterii, a umblării, a apropierii de Hristos, dar nu știu fiecare dintre noi unii suntem. Dar eu cred că noi, dacă reușim să fim sinceri cu noi, putem foarte bine să ne dăm seama unde suntem. Nu contează unde suntem. Important este să înțelegem corect unde suntem. Și de acolo de unde suntem să pornim și să mergem înainte. Spre premiul chemării cerești. Poate cineva dintre cei prezenți încă nu s-a întâlnit cu Domnul Iisus. Pavel vine și ne spune cât mai este har. Cât se zice astăzi ca atletul înainte. Poate cineva nu a avut experiența nașterii din nou. Pavel vine și spune că nu este târziu ca și săgeata să o iei din loc și să mergi spre țintă. Dacă cineva vrea ca să-L cunoască pe Hristos, are experiența nașterii din nou, dar nu e gata să sufere cu El, să se cunune în acest domeniu, Pavel vine și spune cu următorul pas ăsta. Și spre asta trebuie să mergem și asta trebuie să ne așteptăm. Dacă suntem la ultimul pas de a deveni asemenea cu El, și aici este de lucru. Nu este de lucru doar dacă am ajuns să fim amăjiți de diavolul, că deja suntem asemenea cu El. De aceea Domnul să ne ajute pe fiecare, ca privind la aceste afirmații pe care Pavel le face aici, să înțelegem cât este de important și că piatra e aruncată în ogorul fiecare dintre noi. Noi trebuie să fim aceia care să decidem. Noi trebuie să fim aceia care să ne evaluăm și să vedem cine stă înainte. Care sunt acele domenii a vieții noastre în care pasul nostru încă dezbate? Încă nu mergem unison pe drumul pe care am pornit. Spune Pavel și încheie foarte frumos acest capitol. Haideți ca să te ridicăm în picioare și vreau să ne rugăm împreună. Doamne, venim înaintea Ta. Vreau să-ți mulțumim pentru că atunci când alergam departe de Tine, ne-ai apucat pe fiecare dintre noi. Doamne, vreau să-ți mulțumesc că m-ai apucat și pe mine. Vreau să-ți mulțumesc pentru că mi-ai arătat care este calea pe care trebuie ca să merg, pe care trebuie ca să mergem cu toții. Doamne, vrem ca să Te rugăm în acest moment ca să ne binecuvântezi pe fiecare dintre noi, personal și pe noi ca și biserică. Doamne, vrem atât de mult ca într-o zi să avem parte cu toții de premiul chemării cerești. Doamne, vrem ca într-o zi să fim chemați la cer. Vrem ca într-o zi locul pe care Te-ai dus să ne-l pregătești să nu rămână gol. Doamne, în această zi încă o dată am dat seama și am realizat cât de important este ca să lăsăm ceea ce este în urmă. Fie ele lucruri bune, fie ele nu atât de bune. Pentru a putea, Doamne, ca să ne concentrăm la cele fapte bune pe care Tu le-ai pregătit pentru noi, ca azi, mâine, să umblăm în ele. Doamne, dă-ne putere ca să putem să facem parte din acei care vom auzi acea chemare, bine rău, bun și credincios. Ajută-ne, Doamne, ca să nu ne bazăm pe realizările noastre, pe faptele noastre, ci ajută-ne ca să ne punem încrederea pe deplin în Tine. Ajută-ne ca să ne facem partea în ceea ce ne-ai chemat Tu, în lucrarea de mântuire a fiecăruia dintre noi. Binecuvântă-ne Tu la aceasta. Și ajută-ne ca într-o zi să avem parte de această transformare. Ca într-o zi acest trup smerit, acest trup neputincios să fie transformat. Asemenea trupului Tău. Binecuvântă-ne și ajută-ne la aceasta și îți mulțumim pentru că Tu o vei face. Amin.
Amin.
Haideți să o ocupăm acum.